Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher, aber das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
Borgerne i Tyskland vil have, at deres næste kansler hedder Olaf Scholz, siger altså i hvert fald Olaf Scholz selv. Her hørte vi den socialdemokratiske kanslerkandidat på valgaftenen i søndags. Men bliver det nu også ham, der skal lede EU's vigtigste land, når Angela Merkel forlader butikken efter 16 år ved magten? Det ved vi faktisk ikke rigtigt endnu, her flere dage efter det tyske valg til forbundsdagen. For vi står med et af de mest mudrede valgresultater i lange tider. Den konservative kandidat har ikke givet op endnu, og meget afhænger af nogle indviklede koalitionsforhandlinger, der nu er i fuld gang i Berlin, mens resten af Europas ledere venter spændt på, hvem der ender med at danne regering og hvornår. Mit navn er Thomas Lauritsen. Velkommen til Altingets europæiske podcast, hvor jeg nu igen har den store fornøjelse at optage sammen med min kollega her i Bruxelles, Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Ja, yeah, back in Brussels, eller Zürich in Brüssel, skulle jeg måske sige. Velkommen til dig, Rikke Albrechtsen. Dejligt at dele studio med dig igen.
I lige måde. Nu har du jo været ude at føjte rundt i Tyskland hele sommeren, så det er jo ikke meget, vi har set til hinanden, men det er rigtig fint at være tilbage.
Har du haft tid til at høre podcasten i Merkels fodspor, som jeg var ude at lave?
Ja, det har jeg da. Jeg synes, den var rigtig, rigtig, rigtig fint. Jeg vil gerne anbefale den, også selvom vi nu har haft det tyske valg. Fordi Merkel, hun sidder der jo sådan set endnu i et godt stykke tid. Så det er måske fint lige at få den der rundet af med sådan 5 lækre afsnit om, hvad hun egentlig er for en.
Ja, og som man vil høre også i den her podcast, så er det jo slet ikke overstået endnu i Tyskland.
Nej.
Det kan godt komme til at tage lidt tid, inden vi ved, hvem der skal afløse Merkel. Det må vi videre med, Rikke, for nu hvor det er overstået, så synes jeg, at vi skal prøve at analysere resultatet lidt. Men inden vi gør det, så vil jeg lige kort gøre en status over situationen her onsdag, hvor vi optager den her podcast. Altså på tredje dagen efter valget. Olaf Scholz har i en vis forstand ret, når han siger, at hans socialdemokratiske parti, SPD, har vundet valget. I den forstand, at det var dem, der fik flest stemmer. Men altså ikke engang SPD's stemmetal er særlig imponerende, og deres forspring er meget lille. Kun 25,7% af stemmerne, mens de konservative i CDU-CSU fik 24,1% af stemmerne. På 3. og 4. pladserne ligger så de grønne med 14,8% og det liberale i FDP med 11,5%. Derfor vil CDU's leder og kanslerkandidat Armin Laschet, han vil foreløbig ikke acceptere, at det her er overstået. For med de her stemmetal, så er der intet parti, der kan kalde sig vinder, siger han.
Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Auch wir nicht. Auch das habe ich gestern deutlich gemacht. Auch die SPD nicht.
Intet parti kan sige, at det her resultat giver dem regeringsgrundlag, hverken os eller SPD. Sådan sagde Armin Laschet i mandags. Men altså, han kan ikke rigtig skjule, at det her er det værste valgresultat for de konservative siden 2. verdenskrig. Og der er også alle mulige tegn på, at Lachet hurtigt er ved at miste grebet om sine egne tropper, inden han nogensinde er kommet i gang med at forhandle med de andre partier. Allerede tirsdag gik den anden mest magtfulde konservative, nemlig lederen af det bayerske søsterparti CSU, Markus Söder, ud og lykønskede SPD's Olaf Scholz.
Aber wir müssen umgekehrt auch einfach das Wahlergebnis akzeptieren. Ich kann nur eines sagen, die besten Chancen Kanzler zu werden hat derzeit Olaf Scholz, eindeutig.
Vi må bare acceptere valgresultatet, sagde Bayerns ministerpræsident. Den, der har de bedste chancer for at blive kansler, det er helt klart Olaf Scholz, sagde altså Markus Söder her i går tirsdag. Det går stærkt lige nu, var Rikke Albrechtsen?
Ja, det gør det.
Jeg begynder at tro, at løbet er kørt for Armin Laschet. Hvad tænker du?
Om sådan kan det godt se ud i hvert fald, fordi der er ligesom ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, at det kan godt være, at der ikke var en direkte kæmpe vinder, men der var i hvert fald nogle tabere, og en af dem, det var ham, fordi at netop ja. CDU gik ud af den her valgkamp med altså et eklatant, historisk stort nederlag. Ikke? Mm. Så der er ikke nogen, der på nogen måde kan se ham som en, der har fortrinsret til at danne nogen som helst koalition her. Ja. Så, og mulighederne er jo ligesom begyndt at skrumpe ind, fordi selvom man teoretisk set godt kunne forestille sig en mindretalsregering eller en stor koalition, så er det bare ikke i virkelighedens verden noget, som nogen som helst regner med.
Altså, mindretalsregeringer laver man ikke i Tyskland.
Nej, det findes ikke rigtigt, og den store koalition mellem Socialdemokraterne og de konservative har simpelthen slidt så meget på begge parter nu over så mange år, at jeg tror også, at de simpelthen ikke kan holde synet af hinanden ud. Det er heller ikke noget, som man regner med.
Så er der Jamaica-koalitionen.
Præcis.
Sort, grøn, gul, som det jamaicanske flag.
Ja, og det vil jo så indebære, at CDU og de grønne og de liberale gik sammen. Og som vi lige har konstateret, så er det ikke det er ikke Armin Laschet, der har sådan første prioritet længere, så derfor så er det i hvert fald ikke der, man starter. Man starter et andet sted, nemlig i det, som man kalder for trafiklyskoalitionen, ja. Som så vil være netop SPD, som det store parti, er så flankeret af de liberale og de grønne. Og det, som er interessant denne gang, det er, at i stedet for, at man netop har en af de store partier, der er ude og prøve på at samle nogle andre om sig, så er det faktisk de grønne og de liberale, der selv er gået i enrum for at begynde at finde ud af, jamen, hvor kan de egentlig mødes? For det er også for det første dem, der står længst fra hinanden ideologisk, så de har de fleste sådan kanter, der skal slippes af. Men det er også fordi, at så er det jo, hvis de står sammen, så er det jo faktisk op til dem at vælge, hvem der skal, ja. Hvem der skal være den.
Og det er en helt ny situation i tysk politik, ikke?
Ja, præcis.
Og som måske viser, at det ikke længere bare er to meget store partier, og så alle de andre små partier. Altså nu er det nogle mellemstore partier, der skal finde hinanden i en regering med tre partnere, ikke?
Jo, men jeg tror også egentlig, at det passer meget godt, hvis vi nu tror på, at det er Scholz, der så ender med at blive den, fordi at han... Han er ikke ideolog, så det gør noget heller, så på den måde så er det på en måde, så er det ikke så usandsynligt, at han vil være, altså han vil kunne se sig selv og SPD vil kunne se sig selv i noget af det, som de kan finde frem til de andre partier.
Men kan det blive svært for de grønne og de liberale at blive enige?
Ja, det kan det helt sikkert, fordi at de har en helt masse ting.
Det er jo ret forskellige.
Der skiller dem ad, ikke? Så spørgsmålet er, om det man går efter er at blive sådan enige ned i detaljen på en hel masse områder, eller man går mere smalt og siger, at vi lægger nogle lidt mere overordnede linjer, og så må vi, hamre sømmene i efterhånden, som vi kommer ud over rampen. Ikke?
Men hvad er det altså, for eksempel, de er uenige om?
Jamen altså, der er mange ting. Ikke? Hvis vi ser på de grønne, så siger de flere skatter, mere topskat, arveafgift, en anderledes balance mellem stat og marked, rigtig mange flere milliarder og milliarder og milliarder til grøn omstilling, udfasning af forbrændingsmotorer og kulminer i 2030, et opgør med den der gældsbremse, der gør, at man ikke kan bruge flere penge, end man har, så at sige, i statsbudgetterne hvert år. altså stop for Nord Stream 2. Der er en hel masse, det er en masse ting der, hvor de liberale så modsat siger færre skatter, mindre topskat, bedre vilkår for erhvervslivet. Det er erhvervslivet, der skal være den drivende i den grønne omstilling, og ikke staten. Ingen forbud mod forbrændingsmotorer, ingen fartgrænser, beskyttelse af bilindustrien, ingen tilskud til elbiler osv. Så der, altså, der har de en hel masse ting, hvor de simpelthen bare ikke er enige. Og man kan sige, at vi har jo prøvet før at være en situation, hvor det ender med, at FDP springer i målet på det her.
Ja, det gjorde deres leder Christian Lindner jo sidste gang, der skulle laves regering i 2017.
Ja, og så der kan man også sige, okay, kan det være, de gør det igen? Og man kan selvfølgelig aldrig garantere, at det ikke sker, men vi står altså et andet sted den her gang. Der er sket noget med begge partierne, hvor de er blevet presset lidt mere ind mod en midte, og det er også en midte, som også har flyttet sig, blandt andet på alt, der hedder grøn omstilling, ja. Hvor du jo altså har nogle andre vinde, der blæser rent klimapolitisk nu, ja. end du havde for nogle år siden.
Især blandt de unge vælgere, ikke?
Ja,
og det er jo rigtig mange unge vælgere, der har stemt på både de grønne og de liberale ved det her valg i Tyskland.
Præcis. De gamle partier er også de gamle menneskers partier på en eller anden måde, ja. Ikke? Altså dem, der ellers har siddet på magten. Og der har FDP nok efterhånden set skriften på væggen, lidt ligesom vi har set et parti, som jo søsterparti til dem, altså Venstre i Danmark, ja. Jo også er gået meget mere all in på klima. Der er FDP kommet noget senere til den fest, men det virker som om, at de trods alt altså, ligger et andet sted, end de har gjort før. Ikke?
Det kan måske også have været et af Armin Laschet, den konservative leder, et af hans problemer ved det her valg, at han ikke rigtig har gjort sig tilstrækkeligt klart, hvor vigtigt det var.
Ja, muligvis.
Tak skal du have for den analyse, Rikke. Lad os se lidt på EU-situationen så, mens vi venter på den her nye regering i Tyskland. Hvad er det så for nogle store spørgsmål, der ligger i EU og venter på den kommende kansler?
Ja, altså et af de store spørgsmål er selvfølgelig klimaet, som vi lige har snakket om. Ikke? Men vi har altså også noget, som er en kæmpe dansk kæphest, som handler om det at forsøge på at lave, ikke en europæisk mindsteløn, men i hvert fald nogle retningslinjer for, hvad en mindsteløn skal være. For de lande, der har sådan en, det har vi ikke, og det behøver vi heller ikke få indført, siger EU, men lad nu den diskussion ligge. Men i hvert fald der bliver det meget afgørende, hvad Tyskland egentlig ender med at mene, fordi at, der er de faktisk lurepasset indtil videre, fordi det er et spørgsmål, som splitter ned gennem de forskellige partier, så det vil sige, at der er faktisk et usikkerhedsmoment af rang i forhold til, hvad kommer de til at mene. Ja. Så har du hele den økonomiske politik, fordi der står EU i år for at skulle se på, hvad skal vi egentlig gøre med de budgetregler, vi har, fordi lige nu er de suspenderet på grund af corona, så det vil sige, at alle lande har fået retten til at tænde for pengehanerne og ikke nødvendigvis skulle kigge på, om det så går op på bundlinjen i sidste instans, fordi at det har været nødvendigt at holde hånden under de forskellige europæiske økonomier. Ja. Den suspension af det, der hedder stabilitets- og vækstpakten, den udløber altså ikke til her til næste år, men til næste år igen. Men det kommer, før vi egentlig får set os om. Ja. Og spørgsmålet er så, jamen, geninstallerer vi de ret stramme regler om, altså, hvor mange procent du må have af overtræk på kontoen, kan man sige, og hvor meget gæld du må have til omverdenen, eller skal vi simpelthen gentænke dem fuldstændig, fordi at vi er blevet klogere på, hvad det er for en slags spændetrøje, vi skal ligge omkring.
Og vil Tyskland fortsat være en fortaler for besparelser, ikke at spare krav og sådan noget, som Tyskland hele tiden har været det under Merkel, ikke?
Ja, og der har du altså en FDP-linje, som er meget hård og meget, at alle skal altså svare hvert sit, kan man sige, og som holder på, der skal være det, de kalder for en altså Schuldenbremse, som gør, at man simpelthen ikke må bruge flere penge, end man har. Ikke? Ja. Og der er en helt anden altså, vilje i særligt hos de grønne til at løsne på de snærende bånd, og der siger de blandt andet, prøv at høre, vi skal igennem en kæmpe grøn omstilling og digital omstilling, det skal vi jo kunne altså få råd til fra statskasserne også, ja. Og det kan, så kan vi jo ikke binde os selv alt for stramt ind. Ja.
Der er jo også spørgsmål om hele den her genopretningsfond, som man har lavet efter coronakrisen.
Præcis,
ikke?
Præcis, hvor man jo for første gang er gået ud og i fællesskab på tværs af EU-landene har optaget nogle gigastore lån, som man jo så også betaler tilbage i fællesskab, men ikke efter hvor meget man, altså hvert land har fået, men netop efter behov på en eller anden
måde. Man har faktisk lånt nogle penge i fællesskab, og så har man foræret en del af de penge til de lande, der var i vanskeligheder, ikke?
Præcis. Så, ja. Så det vil sige, at der har Tyskland jo samlet klart den største regning op af alle lande. I hvert fald i sådan rene kroner og øre. Det handler selvfølgelig også om, at de er det største land, ikke? Men, men også taget en rigtig, rigtig stor andel af det. Altså at det er lån, ikke? Så det vil sige, at der er jo så en diskussion nu om, var det her en engangsforeteelse? Vi stod i en global pandemi, som ingen af os havde gjort os selv.
Det er jo det, Angela Merkel siger.
Præcis. Ja. Eller skal vi sige, at hov, det var jo super nemt, vi gik bare ud og lånte på markederne,
vi
og pludselig havde vi 5.600 milliarder kroner stående i banken, som vi kunne dele ud. Vi kunne bare fortsætte med at låne penge. Og det er der nogen, der siger, at det er en udmærket idé, fordi så kan vi fortsætte med at prøve at udligne nogle af de der økonomiske forskelle, der er mellem landene, sådan at man ikke på en eller anden måde har nogle vinder og nogle taber i unionen på grund af den økonomiske politik, der bliver ført. Ja. Og der er der bare altså benhård uenighed om den her.
Det er et stort slagsmål.
Transferunion, som man så kalder den i Tyskland, ikke? Ja. Hvor der er meget mere altså rygstød til den idé hos især de grønne, men også muligvis hos SPD, og mindre i FDP. Ja.
Et andet område, det er jo udenrigs- og sikkerhedspolitikken.
Ja, og der er der jo lidt det interessante, at faktisk alle partierne er interesseret i, at man styrker den europæiske forsvarspolitik. Og de taler alle sammen om en EU her, og problemet er bare, at ingen ved rigtigt, hvad den der EU her egentlig er. Altså er det, som vi allerede har i dag, som er sådan nogle stående styrker, man kunne sende, hvis man havde lyst til at udsende dem, hvilket vi så aldrig gør.
Hvilket man aldrig gør.
Eller mener de, altså det som folk, når de hører det i Danmark, kommer til at tænke på netop, du ved, rækker og gelider af folk med EU-stjerner på skuldrene og store guns, ikke? Altså det er så spørgsmålet, hvad det er præcis, de vil, det er der uklarhed om, men det er i hvert fald noget, som faktisk allerede er i spil på EU-plan lige nu. Der er rigtig mange, der snakker om det i kølvandet på hele den der meget kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan, som jo gjorde, at man kom til at kigge lidt nærmere på sig selv i Europa og sige, er det egentlig sådan, at vi hele tiden skal være afhængige af amerikanerne, sådan som vi er i dag? Også på trods af, at så er der rigtig mange, der også siger, jamen, det havde ikke gjort fra eller til i tilfældet i Afghanistan. Det var aldrig sådan, at vi havde på en eller anden måde pludselig sendt 5-10.000 tropper til Kabul på den måde, og det er slet ikke det. Men det har i hvert fald åbnet en større diskussion om, hvad er det EU skal på forsvarspolitikken, og der kan man sige, at der kommer der mere vind i sejlen til den, også muligvis fra tysk side. Det er de i hvert fald meget, meget åbne for.
Men så er det jo også sådan et helt grundlæggende spørgsmål, som mange stiller sig selv her i Bruxelles-systemet i øjeblikket, og det er, uanset hvem der så bliver den nye kansler, kan han egentlig så fylde Angela Merkels sko? Og det korte svar er nej. Det er der nok ikke rigtig nogen, der kan. Lige inden jeg spørger dig, Rikke, så kommer jeg bare til at tænke på en historie, vi i løbet af den tyske valgkamp hørte Mark Rutte, Hollands regeringsleder, fortælle til et tysk medie, hvor han blev spurgt om, hvor meget respekt der er Merkel i rådet, altså når stats- og regeringslederne holder topmøder. Og der sagde han, jamen jeg kan bare give et eksempel, og det er, så snart Merkel tager ordet, så lægger alle vi andre vores mobiltelefoner fra os.
Bare sådan en 27 teenager rundt om det der bord.
Jeg tænkte bare, så må hun, altså Merkel må da godt komme hjem til mig til aftensmaden og udøve den autoritet der. Men det er jo meget, altså det er jo meget sigende eksempel, Rikke, på det, som Merkel kan.
Ja, og der er det jo ikke sådan, at man bliver sådan født med den autoritet, det øjeblik, man træder ind i det der lokale med de 26 andre stats- og regeringschefer, ikke? Og
der, selv hvis man kommer fra det største land.
Præcis. Og der, så der er ikke noget, der kan pille ved, at hvem det end, bliver, der bliver kansler, så er det en person, der mangler noget anciennitet i den der biks, ikke? Som også mangler nogle kontakter på det højeste niveau, som Merkel jo altså efter 16 år på den der plads altså havde på en måde, som nærmest ingen andre kunne drømme om, ikke? Og også det rygstød, hun jo så havde som også en kansler, der sad enormt sikkert på magten, og det har vi jo altså derhjemme for det, og det har vi, altså, ved vi jo heller ikke, om kommer til at være tilfældet for den person, der så får den, ikke?
Nej, fordi nu bliver det jo netop, som vi talte om, en trepartiregering, ikke? Som hele tiden skal finde kompromiser med hinanden og sådan noget, ikke? Og selv Olaf Scholz, som jeg sagde, selvom han var den, der fik flest stemmer eller hans parti, så er det ikke et overvældende flot resultat, vel?
Nej,
han har i ryggen.
Men hvis vi så bliver ved tanken om, at det bliver Scholz, der er den, fordi nu har vi købt ind på den præmis, så bliver det bare sådan, vi snakker i dag, ikke? Men altså, så kan man jo sige, at han er altså klart den, der kommer mest i forlængelse af Merkel, af de tre kandidater, der ligesom har været i vælten.
Sjovt nok, ikke? Selvom han ikke er fra hendes parti.
Ja, fordi han netop som finansminister jo også har haft sin gang i Bruxelles. Han har så også under hele valgkampen prøvet på at altså, tegne sig selv som altså, en mandlig udgave af Merkel. Og altså kaldt sig selv for kanslerinde og så videre. Ikke? Altså, Men han har den der erfaring fra rådet allerede, og der er jo det ved finansministerne, at de mødes altså en gang om måneden. Det vil sige, at han kan ligesom nogle af de der former for samarbejdet.
Og det er faktisk den næst vigtigste kreds, kan man sige, efter stats- og regeringslederne. Er det blevet, ikke? Jo. Det er faktisk blevet vigtigere end udenrigsministernes møder.
Ja, det kan man sige. Så der er noget der i hvert fald, som han kan trække på erfaringsmæssigt. Men det gør ikke, altså det gør ham ikke til nogen som helst, altså hvad kan man sige, stats- eller regeringschef. Det får den erfaring bor han i først, hvis han rent faktisk får skuldrene, altså får stjernerne på skuldrene.
Hvis han nu gør det, hvis det bliver Olaf Scholz, så bliver kansler. Hvordan er så egentlig hans forhold til Frankrigs præsident Macron? Det bliver jo vigtigt. Ved vi noget om det?
De kender faktisk hinanden, altså, og har gjort det i et stykke tid, fordi allerede dengang Macron han var økonomiminister under François Hollande, der var han på besøg i Hamburg, hvor Scholz jo på det tidspunkt var overborgmester, for ligesom at lære noget af, hvordan de gjorde tingene der. At det forhold er også fortsat, altså blandt andet under hele sidste forår, hvor du havde udviklingen af hele den her genopretningsfond, som Frankrig og Tyskland jo i fællesskab var dem, der lagde kimen til. Det var dem, der først gik ud og kom på banen og foreslog, at EU-landet skulle optage en hulens masse gæld for at få gravet hinanden ud af coronahullerne. Der har der været et samspil mellem finansministeriet i Tyskland og i Frankrig, og også kontakter på de øverste niveauer, som gør, at det har givet dem noget, altså, noget kendskab til hinanden, at man har arbejdet på det her, og det viser også, at han er ligesom gået ind på nogle af de tanker, som Macron han står for, for eksempel på den økonomiske politik.
Nu rubricerer man jo som regel Emmanuel Macron som liberal leder, og hans politikere fra hans parti sidder i den liberale gruppe i Europaparlamentet for eksempel, ikke? Så derfor kan det måske umiddelbart godt virke lidt overraskende, at han måske vil komme endnu bedre ud af det med en socialdemokratisk kansler end med en borgerlig kansler. Men det viser måske noget om, at han ikke er så borgerlig, så det gør noget.
Nej, man kan også sige, at han var jo også minister i en socialdemokratisk regering egentlig. Ikke? Så på den måde kan man jo sige, at han er i hvert fald ikke den store ideolog. Det betyder ikke, at han ikke har en helt masse store visioner og idéer, men de går ikke langs
ikke partipolitiske skil.
De går meget mere på retninger og så videre. Og så er han også meget åben over for, hvis han ser noget, der virker, så vil han meget gerne vide, hvordan det fungerer, og om det er noget, som han kan indføre. Ikke? Så for eksempel, som han tog op og hentede inspiration i Hamburg, så havde han jo for eksempel også til sit første møde med Lars Løkke Rasmussen i Paris, dengang han var statsminister, der hejlede han ham gennem årtiers danske arbejdsmarkedsreformer for at prøve at lære noget om den danske arbejdsmarkedsmodel, fordi han syntes, det var interessant, noget af det, vi havde gang i. Og så derfor er han ikke den, der sådan definerer sig selv ved langs partiskel. Han er mere åben for den gode idé. Ikke?
Ja. Nu får vi så at se, hvor meget de rent faktisk kan enes om, når det kommer til stykket, hvis det nu bliver Scholz og Macron, der skal være den nye motor i EU. Under alle omstændigheder kan man sige, at det må være en fransk bekymring i øjeblikket, hvor lang tid det kommer til at tage at lave en ny tysk regering.
Ja, helt sikkert, fordi de har lidt brug for, at der kan blive trykket lidt på speederen snart på EU-plan, og det er svært, når Tyskland står ved stampe og ikke sådan helt kan melde nogle store ting ud, fordi man ikke har en regering. Ikke? Og en af grundene til, at det er svært for Macron, er jo for det første, at han overtager formandskabet for EU's ministerråd lige om et øjeblik, 1. januar, og han vil jo meget gerne få nogle resultater ind under bæltet, inden det, som var så punkt nummer to, opstår, som er, at vi jo altså går ind i en fransk præsident valgkampagne, som kommer til at buldre afsted hen over foråret, indtil den kulminerer en gang i april.
Den er allerede så småt begyndt.
Ja, det kan man sige. Så det vil sige, at det ville være rart, hvis man kunne stå og vise sig frem som den tyske franske motor sammen med en handlekraftig tysk kansler. Og det kan man jo ikke, hvis der ikke er nogen kansler. Ikke? Ja. Det spørgsmål, der også kommer i den forbindelse, det er jo altså, hvordan kommer magtbalancen til at være mellem Tyskland og Frankrig? Fordi vi har jo haft Merkel som en meget, meget, meget stærk partner i det parløb, og det har været hende, der har været på mange måder definerende også for, hvad kan franske ambitioner egentlig blive til? Fordi hun har været ret klar på, når hun ikke gad noget, så gad hun det ikke. Og det er spørgsmålet, hvordan balancen med en ny kansler kommer til at være. Og det er også meget afgørende for de ambitioner, Frankrig og Tyskland kan have på EU-plan. Ikke?
Hvad så med EU-institutionernes chefer her i Bruxelles, Rikke? Fordi nu har vi jo for eksempel en kommissionsformand, der er konservativ tysk politiker. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Ursula von der Leyen, at Merkel forsvinder, og vi måske får en socialdemokratisk kansler i Berlin?
Ja, altså i hvert fald så bliver den direkte sådan kommunikationslinje, som hun har til Berlin, den bliver jo lidt kottet på den måde, at hende og Merkel går jo altså way back. Hun har været en af hendes længst siddende ministre i sin tid. Hun bliver nærmest sådan markedsført lidt som Merkels opfindelse. Ikke? Så det vil sige, at de har altså et stærkt bånd, og der er ikke meget tvivl om, at det har føltes som en sådan ret tysk EU-kommission i et stykke tid, og så altså siden von der Leyen hun kom til. Der er meget sådan fokus tilbage på Berlin. Det kommer til at blive anderledes, når du får, hvis du får, må vi jo hellere sige, en kansler fra et andet parti. Men også selv, hvis det nu skulle blive Laschet, der stod der, så ville det jo stadigvæk heller ikke være det samme, fordi de går heller ikke tilbage i tiden på samme måde, som von der Leyen og Merkel.
Kan man ikke på den anden side sige, at Ursula von der Leyen måske også har stået lidt i skyggen af Angela Merkel?
Helt sikkert, og det er sådan noget, vi hører over fra det europæiske råd, netop, at hvis de er til det samme topmøde, så føles det lidt sådan, når Ursula von der Leyen taler, som om, at hun hele tiden har sådan sin gamle klasselærer til at stå
til eksamen.
Og overvåge, hvad det er, hun siger. Altså, hvor hun måske bliver lidt mere fri, når hun ikke længere har sådan sin gamle mentor i rummet til til at holde øje med, hvad det er, hun laver. Ikke? Så på mange måder kan det godt være, at hun kommer til at træde lidt mere ud af den skygge. Og så også, hvis man kapper navlestrengen til Berlin en lille smule mere, kan det også godt være, at hun orienterer sig anderledes, end hun har gjort hidtil.
Ja, fordi nu sagde du, at man i en vis forstand kan sige, at det var Merkel, der opfandt Ursula von der Leyen som minister i Tyskland. Men på en måde var det jo faktisk Emmanuel Macron, der opfandt hende som kommissionsformand. Det var faktisk ikke en tysk idé.
Nej, fordi Tyskland havde jo altså en anden kandidat. De havde Manfred Weber, der var gået sådan nogenlunde sejrrigt ud af det, man kaldte for spidsenkandidatprocessen, som altså handlede om, hvad var det for en gruppe, der fik flest stemmer over i Europaparlamentet. Så de havde, det var ikke sådan, at Merkel var ude at spille hende på bordet. Og faktisk var det interessante jo, at hun, Merkel, altså som den eneste, modsatte sig udnævnelsen af von der Leyen. Og det var altså ikke, fordi hun ikke selv kunne lide hende. Det handlede om, at SPD sagde nej.
Netop.
Så det vil sige, at det er også lidt interessant. Det er også interessant i forhold til en genudnævnelse af von der Leyen, som der jo godt kan komme på tale. De fleste kommissionsformand sidder jo altså ikke bare en enkelt periode, men vil meget gerne have 5 år til. Ikke? Og der er det så spørgsmålet om SPD vægter det at have en tysk kommissionsformand højere end det med, at de åbenbart ikke kan lide hende, og ikke kan lide nok til at støtte hende i hvert fald.
Det bliver nemlig interessant at se. Rikke Albrechtsen, hvad med Danmark lige her til sidst? Det er jo også interessant at tænke over, hvorvidt den nye tysk regering bliver god for os i Danmark, hvis det nu bliver den her rød-grøn-gule trafiklysregering. Hvad tror du?
Ja, altså, jeg tror, at der er en område, hvor man helt sikkert vil glæde sig over det, blandt andet på noget som altså klima. Hvis klima får en mere vigtig rolle, og vi ser et grønt skifte i den tyske politik, så kan det både være godt, fordi at Danmark har en hel masse klimaambitioner, også politisk på EU-plan, men også fordi, at man jo i erhvervslivet også meget gerne vil have tyskerne til at købe rigtig meget ind på den grønne omstilling, fordi det kunne få nogle penge til at falde af til danske virksomheder osv. Men der er der også en hel masse områder, hvor man jo godt kan forestille sig, at man kan komme lidt i klemme. Vi har allerede været inde på noget af det. Det handler om altså netop forsvarspolitikken. Hvis nu tyskerne går all in på en EU her, hvordan stiller det så os, der står der med et forsvarsforbehold? De taler også flere partierne om, de vil meget gerne have et opgør med enstemmigheden i udenrigspolitikken. Det er altså ikke noget, som danskerne overhovedet er interesseret i. Der vil man gerne have lov til at bevare vetoretten. Så har vi et spørgsmål som migration, hvor Danmark og Tyskland jo bestemt ikke har set øje til øje indtil videre heller. Men det bliver ikke bedre af en SPD-grønne FDP-regering. Altså, FDP vil nok være et korrektiv helt sikkert til de to andre, men der er men selv de føler også stærkt for, at der skal være en omfordelingsmekanisme i asylpolitikken, som gør, at der kommer sådan lidt mere fair fordeling mellem landene. Og Danmark står jo uden for flygtningepolitikken som sådan, men de er meget afhængige af jo, hvad kontinentet gør, fordi det er altså på kontinentet, at flygtningen kommer ind. De kommer jo ikke nødvendigvis alle sammen til Kastrup af sig selv. De skal jo over nogle grænser inden da. Ikke?
Så. Og så er der de her bevægelser på det sociale område, ikke? Blandt andet den her snak om et europæisk mindstelønsniveau.
Præcis, og der er altså der er man meget nervøs over for at få en SPD-ledet regering i Danmark, fordi at det de har mindsteløn som en af deres hovedprioriteter, og det er også noget, som de så vil slå et ordentligt slag for på EU-plan. Ikke? Så der kan vi godt komme i klemme, helt sikkert. Så,
men det kan være, at den liberale regeringspartner der kan komme ind og temperere de ambitioner lidt.
Ja, det kan det muligvis godt, men der tænker jeg bare, at det er sådan en stærk SPD-mærkesag, at det er næsten ikke til at forestille sig, at de ikke at de ikke kommer til at støtte det på EU-plan.
Mm-hmm. I mandags i København i Altingets gård havde vi nogle gæster på besøg til et arrangement om det tyske valgresultat. Og en af dem var Bente Sorgenfrey fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, som jo igen talte om de her bekymringer, du nævner der, ikke? Som klart er tydelige i den danske fagbevægelse. Men der var en anden gæste også, som var lidt interessant, og det var nemlig Københavns tidligere overborgmester Frank Jensen, som jo var overborgmester fra 2010 og ind til sidste år, i nogenlunde samme periode, som Olaf Scholz var socialdemokratisk overborgmester i Hamborg, og derfor kom de to til at kende hinanden ret godt. Og Frank Jensen fortalte ved vores arrangement, at Olaf Scholz er en politiker, der kender Danmark rigtig godt, og som respekterer vores samfundsmodel og sociale model. Så det kan være, det kunne berolige Bente Sorgenfrey og fagbevægelsen.
Jeg er ikke helt sikker på det. Det virker som om, at de er meget svære at berolige på det område.
Ja. Det bliver spændende at se, hvem der danner regering i Tyskland, og hvornår det kommer til at ske. Lige nu er der, som sagt, rigtig meget, der stadigvæk er uafklaret. Vi vil selvfølgelig følge det her tæt for altinget. Det tør vi godt love, ikke Rikke?
Jo, det gør vi.
Mange tak, Rikke. Vi tales ved igen inden længe. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast, som altså nu er tilbage efter en månedstid med særudsendelser om Angela Merkel og Tyskland. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er Altingets Europa-analytiker. Med i studiet her i Bruxelles havde jeg vores EU-redaktør Rikke Albrechtsen, og redigeringen blev i denne uge klaret af Gavline Tranberg. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. På genhør i næste udsendelse, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.